Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Mathayo sura ya 6.
Yes. Kuanzia mstari wa kwanza. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Maana mkifanya kama haya, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue
ufanya.
Tena msalipo, usiwe kama wanafiki. Maana wao wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba.
Nataka nikufundishe kidogo hapo. Anaposema msipayuke payuke, wengi wamekuwa wakikosoa watu wanaoomba kwa sauti. Hakusema msiombe kwa sauti. Amesema msipayuke kwa kuwa watu wanaopayuka wanadhani kwamba watasikiwa kwa maneno yao kuwa mengi. Kwa hiyo wingi wa maneno haumfanyi Mungu kusikia. That's the simple meaning. Wingi wa maneno haumfanyi Mungu kutusikia. Kinachomfanya Mungu kutusikia ni imani. Kinachomfanya Mungu kutusikia watu wa Mungu ni nini?
Imani.
Ndio kile ninakwambia, wingi wa maneno haumfanyi Mungu kutusikia. Kinachomfanya Mungu kutusikia ni nini?
Imani.
Simple.
Yes.
That's the meaning of usipayuke payuke.
Yes.
Sasa mwingine anaanza kiongea maneno mengi mbele za Mungu. Hey, Mungu kiatu, Mungu mguu, mguu macho, masikio, Mungu nywele zangu zimekaa upande wa kulia, Mungu saidie mguu wangu kukaa kushoto. See? So we speak a lot of words. Then we have to nafikiri kwamba tunasikiwa kwa sababu ya maneno kuwa mengi. Hatusikiwi kwa sababu ya wingi wa maneno, bali tunasikiwa kwa sababu ya imani. Bwana asifiwe. Hallelujah.
Amen.
Anaendelea mstari wa 10.
Penzi yako
ya tu. Mstari wa 7. Come on.
Nani mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Bali ninyi katika kusali, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amina.
Mstari wa 13.
Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amina.
Naomba tusome Petro wa kwanza mstari wa 3. Sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 8. Petro wa kwanza sura ya 3
mstari wa 8.
Mstari wa 8.
Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya, au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila.
Mstari wa 10 tena.
Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya.
Atakaye kupenda maisha.
Yes.
Na anayetaka kuiona siku njema.
Yes.
Mwaka mwema.
Yes.
Mwezi mwema.
Yes.
Biashara njema.
Yes.
Anasema afanyeje?
Auzuie ulimi wake usinene mabaya.
Being mindful of what you are supposed to say. Atakaye kupenda maisha, anayependa maisha, anayependa maisha yake, anayependa maisha yaliyo bora, anayetamani awe na maisha yanayoeleweka, na anayetaka kuiona siku njema, mwezi mwema,
yes,
mwaka mwema, season njema, ametuelekeza nini cha kufanya.
Yes.
Mungu hajatuficha chochote. In other words, maisha mema hayajengwi na fedha, na mali, na kazi, na ajira. Maisha mema kwanza yanajengwa na kinywa cha mtu. Anasema auzuie ulimi wake usinene hila na midomo yake usinene mabaya. So leo tunazungumzia kitu kinaitwa spirit au spiritual sensitivity. Kuwa sensitive ndani ya roho yako.
Yes.
Kuwa sensitive ndani ya roho yako. Anasema auzuie ulimi wake usinene mabaya. Please unisikilize kwa makini sana. Tunapozungumza spiritual sensitivity, ni vizuri kufahamu kwamba spirituality haifanyi kazi paka kumekuwa na physicality.
Yes.
Yani roho yoyote au hali ya kiroho, mambo ya roho na mambo ya mwili yanategemeana. They are working interchangeably. Yanategemeana dependently. Yanategemeana. Hamna kinachofanya kazi peke yake independently. Vyote vinategemeana. Ili Mungu aupate utukufu wake lazima uonyeshe katikati ya wanadamu.
Yes.
Mungu ni roho. Akibaki kuwa roho na akakaa rohoni, utukufu wake uweze kuonekana. Lakini Mungu ni roho, ili utukufu wake uweze kuonekana, he must appear in the flesh. Ndio maana Biblia inasema Kristo ni utukufu wa Mungu uliokuwa manifested in the man of flesh. Utukufu una maana tu kama utaonekana. Utukufu una maana kama utajificha. Utukufu ni utukufu ni kipawa. Utukufu ni ubora wa mtu. Utukufu ni uzuri, ni wema wa mtu. Hauna maana ukiendelea kubaki ndani. Una maana tu ukitokea nje ukaonekana. Watu wakakupa nafasi yako unayostahili, watu wakakupa heshima yako unayostahili. Kwa hiyo Mungu akiendelea kubaki mbinguni akajificha kule aliko, heshima yake haiwezi kuonekana.
Yeah.
Ila heshima yake inaonekana akijifunua katikati ya watu wake. So when God is revealed, then heshima yake inaonekana.
Yes.
Kwa hiyo ukiroho na ukimwili vinafanya kazi pamoja. Shetani huwezi kuijua nguvu yake akiendelea kubaki mafichoni, akiendelea kujificha gizani. Atakapotokea na kuonekana impact yake kwenye maisha ya watu, then we know devil has been working.
Yes.
Na Mungu naye akitokea impact yake na kazi zake zikaonekana kwenye maisha ya watu, then we will know God has been working and God is great.
Yes.
Hamtishi mtu akiendelea kubaki amejificha. Si unaelewa anachokisema?
Yes.
Si unaelewa anachokifanya?
Yes.
Mungu hamtishi mtu akiendelea kubaki amejificha. Shetani likewise hamtishi mtu akiendelea kubaki amejificha. So wote wawili wanatafuta penetration kwenye ulimwengu wa mwili, the cosmos. Wanatafuta nafasi ya kuonekana kwenye ulimwengu wa mwili. Yoyote atakayepewa influence kwenye ulimwengu wa mwili ameonekana yeye na kazi zake, and his signs and his miracles and his wonders. Then utukufu wa huyo aliyeonekana utaonekana, na heshima yake itapatikana, na nafasi yake itaonekana.
Yes.
Hapewi mtu nafasi mpaka utukufu wake umeonekana. You we can never give God his
fully positioned place until his glory has been revealed. Hatuwezi kumpa Mungu nafasi anayostahili kwenye maisha yetu mpaka amefanikiwa kuonyesha utukufu wake. Mpaka ufunue utukufu wake. Hapo ndo utajua, Mungu anastahili kukaa hapa. Mungu anastahili kuwa peke yake. Hakuna wa kufanana naye. Yeye ni Mungu peke yake. Yeye ni wa kuinuliwa tu. Umeinuliwa juu. Kwa nini? Kwa sababu ameonyesha utukufu wake. Biblia inasema hivi, Yohana alipokuwa akilia kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema akawa analia kwa kuwa hakuna aliyekuepo ambaye alistahili kufungua mihuri za vitabu ambazo zilikuwa vimefungwa, vitabu vilivyoeleza mambo ya watakatifu na maisha yao, vitabu vinavyozungumzia hatima za watu. Biblia inasema hakukuwa na mtu mwenye uwezo wa kufungua kile kitabu. Kwa sababu hiyo Yohana akalia, akawa analia kwa sababu hakuna mtu wa kuzifungua mihuri za kile kitabu. Understand one thing. Wakati hakuna mtu wa kuzifungua mihuri za vile vitabu, kwa maana yake watu walikuwa wanaishi maisha ya kubahatisha. There is nothing that is purposefully being lived. Hakukuwa na kitu ambacho kinaishi kwa makusudi. Kitabu kikifunuliwa, anasema in the volume of the book it has been written of me. Katika gombo la chuo yameandikwa mambo yangu, zimeandikwa habari zangu. Yesu hakuishi maisha ambayo alikuwa anabahatisha. Yesu alikuwa anaishi maisha yaliyoandikwa. Ndio maana ushindi wa Yesu mbele ya shetani alikuwa anasema imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. So victory ya Yesu ni kwa sababu maisha yake yalikuwa yameandikwa. Kwa hiyo hakucheza mbali na script. Script ilikuwa imeandika. Kwa hiyo hawezi kukosea.
Yes.
Lakini akienda off script, tayari anaishi maisha ya kubahatisha. Hana uhakika sasa. Achezeje? Aendeje? Ndivyo ilivyokuwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwa kuwa mihuri za vitabu vimefungwa na hakuna mtu mwenye uwezo wa kufungua vitabu. Zamani ulikuwa unaandika vitabu ambavyo vilikuwa vina kama ufunguo. Vilikuwa vina kama lock. Na mtu tu aliyestahili kufungua hicho kitabu ndio angeweza kufungua. So anasema akawa analia Yohana kwa sababu hakuna mtu wa kufungua kitabu. Ndipo malaika wakaimba wakasema, wakaja wazee. Biblia inasema hivi, akatokea mzee mmoja akamwambia Yohana, the experienced man, akamwambia Yohana ya kwamba usilie kwa sababu amestahili yeye aliyeshinda ili apate kufungua. So ili Yesu aweze kufungua vile vitabu, he was supposed to undergo a certain battle, ashinde ile vita. Akishinda, then utukufu wake uonekane na nafasi yake, heshima yake apewe ya yeye kufungua hatima za watu, maisha ya watu, nafasi za watu. Sasa tunapokupelekea hii habari ya spiritual sensitivity leo, Biblia inasema hivi, yeye atakaye kuona maisha au apendaye maisha na atakaye kuona siku njema. Kama mtu anapenda kuona siku njema za maisha yake, Biblia inamuonya huyo mtu. Inasema huyo mtu auzuie ulimi wake. Inawezekana kabisa maisha yake yamekaa kwenye mahali ambapo anatakiwa kusema aina fulani ya maneno, but he should be sensitive enough kukagua maneno anayotaka kuyasema. Yes. Kupita ndani ya moyo wake kuangalia hiki ninachotaka kukitoa kisije kaleta athari kwenye maisha yangu.
Yes.
Moja ya vitu vinavyosababisha majanga kwenye maisha ya watu si kwa sababu uchawi ni mkubwa. No, penetration ya uchawi na ushirikina au nguvu za giza kwenye maisha ya mtu inategemeana sana na mlango huyu mtu aliopewa. Naomba nikukumbushe jambo moja. Maneno yako ni mlango either wa Mungu kupita au adui kupita. How your life will be tomorrow, it depends on what you say in a daily basis.
Yes.
Wewe hapo ulipo leo ni matokeo ya lundo la maneno uliyoyatamka kwako na uliyojitamkia wewe au uliyotamkiwa. Maneno ndio yanayofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho, ndio yanayofungua na yanayofunga. Hata mganga akitaka kuloga lazima aongee. Hakuna dini isiyofanya kazi bila maneno. Hakuna ibada isiyohusisha maneno. Lazima awepo mtu wa kuambiwa upande wa pili na huyo wa upande wa pili ajibu, na anajibu by spirit. Hiyo spirit inakuwa ndani ya mtu, anapapandisha mzuka, then yule mtu anaanza kuongea maneno yanayofanana na watu husika. Kwa hata akipandisha mzuka mtu, kwa wale ambao wamewahi kuona mashetani akipanda kwenye mwili wa mtu ili akizungumza, anafanya akifanya hiyo peke yake tusipoelewa haina maana. Kwa atafanya babu anasema tayari ni communicative language, maneno yametumika ili kupitisha mzigo wote unatakiwa kupita. Words are being used. So the first spiritual sensitivity is checking out maneno ya maisha yako. Maneno ya maisha yako. Ni kujikagua. Kujikagua. Spiritual sensitivity. Kwa tunapozungumzia spiritual sensitivity, sio kwamba tu uonyeshe kwenye ulimwengu wa roho, malaika au mashariki kwenye, nimeona giza. Kwanza kabisa jikague. What you are about to say hakitaathiri maisha yako. Hakitayapeleka maisha yako kwenye kukwama. Hakitayaua maisha yako. Anasema yeye atakaye kupenda maisha na anayetaka kuiona siku njema auzuie ulimi wake usinene hila na midomo yake isinene mabaya. I believe you are getting what I'm saying.
Yes.
It's very important.
Yes.
Kwa hiyo matokeo ya maisha yako yanategemeana sana na maneno ya kinywa chako. Hali za maisha yako. Mgeukie nikwambie mambo yanayoendelea kwenye maisha yako saa hizi. Ni lundo la maneno ya kinywa chako. So if you could speak, you could have that. Kama ungekuwa ni mtu wa kuongea bora, mema, mazuri juu yako binafsi, juu ya mazingira yako, trust me, you could be where your words has been placed.
Yes.
You are the results of what you have been speaking.
Yes.
Na kwa nini uko hapo ulipo? Kwa sababu you are not careful. You are not sensitive enough to know what to say. Now, going back to the story of yesterday, tukirudi kwenye ile hadithi ya jana, mtakumbuka Biblia inasema hivi, Shetani alimshawishi Daudi ili afanye nini?
Awahesabu watu.
Awahesabu watu. Kwa hiyo Shetani yuko rohoni ila amemshawishi mtu wa mwilini ili kufanya maamuzi ya mwilini. Ambayo Shetani anajua kwa maamuzi haya ya mwilini yataleta impact kwenye ulimwengu wa roho, alafu yatamweka huyu jamaa in a position ambayo either taifa lingie kwenye njia miaka 7 au apigwe na adui zake miaka 3. Kwa hiyo inaanzia rohoni, inarudi rohoni, alafu inaonyesha results mwilini.
Yes.
Hello?
Amen.
Inaanzia rohoni, inaenda mwilini, inarudi rohoni, inapeleka results mwilini. Ameanza kwa kumshawishi. Baada ya kumshawishi, adui alipomaliza kumshawishi Daudi ndani ya moyo wake, Daudi akatoa kauli, maneno yake akasema, tuhesabu watu. Biblia inasema hivi, pamoja na kwamba Yoabu mkuu wa majeshi kukataa, Biblia inasema neno la Daudi likawa na nguvu juu ya Yoabu. Yoabu akabidi alazimike kwenda kuhesabu watu. Kile kitendo kinamletea Daudi madhara kwenye ulimwengu wa roho. He couldn't be sensitive enough kujua hiki ninachotaka kusema ni nani anakisukuma.
Yes.
That's the place where Biblia inasema hivi, linda sana moyo wako kuliko chochote ukilindacho, maana kinachotoka huko ni chemchemi ya uzima. Now, nikuambia labda jambo la ajabu kidogo leo. Anaposema chemchemi ya uzima, it doesn't mean itaenda tu kuleta life. Inaposema chemchemi ya uzima, maana yake inaleta uzima kwenye kila kitu kitakachotoka moyoni, kwa sababu Biblia inasema hivi, yamjazayo mtu moyoni mwake ndio anayotoka. Mtu huongea au hutoa yanayojaza moyo wake. Sasa kama chemchemi za moyo au chemchemi za uzima ziko ndani ya moyo, maana yake ninachokisema kinatakiwa kimeujaza moyo, na ninachokisema ndio kinapeleka aina ya uzima nilionayo, aina ya maisha nilionayo yanatokana na chemchemi inayotoka huku ndani. There is a spring in this heart, ambayo hii spring huku ndani ndio inaamua aina ya maisha. Siku moja Biblia inasema wakati Adam na mkewe wamekosea pale bustanini wakala tunda, Mungu akasema, kisoma kitabu cha Mwanzo pale. Yes. Mungu anasema mwanadamu amekuwa sawa sawa na sisi sasa. Na kwa sababu amekuwa kama mmoja wetu, na tumfukuze bustanini. Kwa sababu gani? Ili asije akala matunda alafu akaishi milele. Mti aliyokuwa anatakiwa kula ni mti wa uzima. You need to know. Adamu akufukuzwa kwenye mti wa uzima kwa sababu Mungu alikuwa anamchukia. Mungu alikuwa anamprotect asije akaishi milele na fault. Mtu mmoja akasema hata katika hasira yake anaonyesha pendo lake. He was chasing him, yes, out of the garden, but the chasing was for his protection. Kwa hiyo Mungu hakumfukuza kwa sababu alikuwa amekasirika. Alimfukuza kwa sababu he was protecting him asije akaishi milele na hitilafu. Kwa sababu akila tunda hali yoyote alionayo, kwa sababu nanikwambie kiki kwa watu ambao mjui, nia ya adui kumfanya Adamu ale lile tunda si kwamba Adamu ale lile tunda alafu aishie tu kula lile tunda. Nia ya adui ni kwamba ampate mwanadamu kwenye umilele ambao hawezi kubadilika, atakuwa anamtawala siku zote. Kwa hiyo Mungu ikampasa amtoe mwanadamu nje ya bustani ili apate chance ya kumuokoa huko mbeleni.
Yes.
Kwa sababu akimwacha kwenye mti huu wa bustani atakula matunda, then Adamu atakuwa spiritual. The reason why shetani hawezi kubadilika ni kwa sababu tayari ni kiumbe cha rohoni. Tayari ni kiumbe cha rohoni. Because there is no way ukamfanya huyu mtu akageuka kuwa kitu kingine. He is already a spiritual being. Viumbe vya rohoni havitubu. Biblia inasema hivi, mwanadamu tu ndo amepewa nafasi akiwa hai ya kutubu na kugeuka. Kwa sababu akiwa hai anaishi kwa imani, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Watu wakishakufa hawaishi tena kwa imani. There is no faith being used. Kwa hiyo commodity ya imani inafanyika tu watu wakiwa hai.
Yes.
Watu wakishakufa wamehama cosmos, wamehama dunia ya physics. Wamehama ulimwengu unaoshikika. Kwa hiyo hawana nafasi tena. Biblia inasema hivi, baada ya kufa sio kitu kingine, baada ya kufa ni hukumu. Mtu yeyote akishageuka kuwa ulimwengu, kwenye ulimwengu ule mwingine, tayari huyo mtu humpi nafasi tena, hana nafasi tena ya kugeuka maisha yake. Huyo mtu tayari yeye anaonekana kuwa ni kiumbe kisicho na nafasi ya pili. Mungu alipotaka kumsaidia mwanadamu alihakikisha kabisa anamtoa nje ya bustani abaki kama mwili tu, kwa sababu roho yake tayari imekufa, asije akaishi akiwa na hitilafu. This is where Jesus comes in now. Anaposema hivi, maneno ni waambiayo mimi ni roho tena ni uzima. So when I talk to you I talk spirit and I talk life. Kwa ninapokuzungumzisha na kutaka ufanyike kuwa uzima, lakini nataka kufanyike kuwa roho pia. So mwanadamu anakuwa hai upande huu wa Kristo. Ndio maana anasema hivi, mtu yoyote ambaye ananiamini mimi hata akifa ataishi. Kwani kwa sababu mimi ndimi mtu wa uzima. Hata akifa ataishi. Kumbuka kwenye bustani ya Eden alikufa. You remember?
Yes.
Mungu alimwambia mwanadamu ukila matunda haya utakufa hakika. Yesu anasema hivi, mtu yoyote aniaminie mimi hata kama amepewa amri ya kufa akikutana na mimi ataishi. Maana yake nini? Kazi makosa yaliyofanyika kwenye bustani ya Eden yanakuwa rectified, yanatengenezwa, ile results inabadilishwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo akishaingia ndani ya Adam hata akifa anaishi.
Yes.
There is a chance of living. There is a chance of being alive again. Why? Because Jesus is here. There is a chance ya kuishi maisha yasiyo na madhara ya adui. Shetani hana mlango tena wa kuingia kwenye maisha yetu. Why? Because Jesus is here. Now, from this moment,
yes.
From this moment, kuna kitu tunaita ancient principles or ancient tactics. Yani, mbinu za kale au kanuni za kale. Devil knows. Kama nilimkamata mwanadamu kwa mbinu za kale, naweza nikamkamata tena hata sasa. Yuko kwenye bustani ya Eden, mke wa Adam, anazunguka ndani ya bustani, and then suddenly anakutana na nyoka. Biblia inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko viumbe vyote vya mwituni. Nyoka alikuwa mwerevu. Then nyoka akamuuliza, "Je, Mungu amesema msile matunda haya yote ya bustani?" Now, Ufunuo anatueleza vizuri kwamba kisha akatupwa yule joka, yule nyoka wa zamani, yani ibilisi. So anatuonyesha kwamba kumbe wakati tunaangalia yule joka, yule nyoka wa zamani, all this time the devil was at work and we didn't know. He was working inside the snake. It was not the snake that was wrong, but the spirit of the devil was inside the snake. Shetani alitumia kitu ambacho ni kirevu kuliko viumbe vyote. Kumbuka nyoka alikuwa mwerevu. Sio shetani hata tumia pumbavu. Shetani hata tumia jinga jinga. Ili wewe upigwe na shetani. Hawezi kutumia kitu ambacho wewe utakidharau. Anakitumia kitu ambacho ni sensitive. Anakitumia kitu ambacho ni kierevu. Kitu ambacho ni smart more than you. So that you can be outsmarted. Anajua, Biblia anasema hivi, alikuwa ni mwerevu kuliko viumbe vyote. Unaelewa maana ya kuwa mwerevu kuliko viumbe vyote? Maana yake ni mwerevu kuliko simba, mwerevu kuliko nyani, mwerevu kuliko kiumbe chochote tunachokijua. Maana yake the next being that was smart than man was the snake. Mungu ndio alikuwa mwenye akili zote. Akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, na tufanye mwanadamu. Wakamfanya, wakamuumba mwanadamu kwa mfano wa Mungu. Alikaumbwa akakaa ndani ya bustani. Now we know Mungu anasema akili zake hazichunguziki. So the first being to be smart after God was man, and the next being aliyekuwa anafuata kwa level ya kufaulu mitihani ya maisha ni snake. Biblia inasema alikuwa ni mrefu kuliko wanyama wote. Maana yake nini? Ukimweka mwanadamu, ukimaliza class of men, okay, ukimaliza class of God, class of the spirit, ukimaliza level ya rohoni, ukimaliza level ya miungu, God begins, and then ukija the next one, man anakuja hapo. Mungu amempa utashi na ufahamu. The next being that is smarter is the snake. Now shetani anakuja, hawezi kuingia ndani ya mwanadamu moja kwa moja. He want to be a ruler.
Yes.
Then I want to give you this revelation. Ingawa sio rasmi. Sio rasmi, haijaandikwa popote. But you know very well. Mwenye akili nyingi ndio anatawala wengine.
Yes.
So before the man coming down on earth, who was ruling? Snake. Hiyo ni kabla ya shetani. Oh yeah. The Bible says he was smarter. Na nikuamshe tu akili yako kidogo. Biblia inasema alipolaaniwa akaambiwa utaenda kwa tumbo. So mwanzo alikuwa anaendaje?
Hello.
Kwa hiyo nyoka kutembea kwa tumbo namna hii ni laana, ni effects of the curse. Sio modo yake, si hivyo alivyoumbwa. Hakuumbwa vile. Yesu mwenyewe mwana wa Mungu aliye hai anakuja duniani akiwa anafundisha na kutoa wishes zake kwa watoto wake. Anasema I wish you guys muwe wapole kama huwa na wajanja kama nyoka. The only being that Jesus could equate the level of intelligence was snake.
Mmoja niwafundishe hapa. Kiomba Mungu, mwambie Mungu nipe akili za nyoka. Yes.
Nyoka sifa yake kubwa ni mnafiki. Ukitaka kutoboa kwenye maisha jifunze unafiki.
Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aka kashule kadogo kanaeleweka. It's a bit complicated, but I believe you'll understand. You'll understand. Nia yangu sio kukujaza manotes au kufanyaje. Leo tumekuja kuomba. Lakini I want you to pray with understanding. You should know what you are praying. You see, changamoto kubwa tulionayo kwenye mwili wa Kristo. Wengi wanaomba, lakini wanaomba ignorantly. Kwa wanaomba vitu ambavyo havieleweki. Ndio hiyo nasema hivi. Wanakuwa na maneno mengi, lakini wanapayuka payuka. No, sisi hataki kupayuka. We want to focus on one thing. Hata kama hatuna maneno mengi, but we focus on one thing the whole hour. Risali zima to focus on a matter. We yes. want our spirit to be sensitive.
Yes.
Kwa sababu aliyetumwa kwako kuja kukutoa kwenye line sio mjinga. Ni smarter.
Hello?
Aliyetumwa kucheza na maisha yako sio mjinga, ni smarter. Atakaye kutoa kwenye line sio mjinga, ni smarter. Kwa hiyo akija haji kwa namna ambayo wewe utaona kabisa ah wewe muongo. No, he will come very smartly, kiasi kwamba utasema maisha si ndio haya. The moment you say maisha si ndio haya, na yeye anasema jinga hili nimelikamata. Baba unijalie umakini wa rohoni. Umakini wa rohoni. Roho yangu iwe active, iwe smart, iweze kujua hila, iweze kujua hila za adui. Biblia inasema hivi, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzishinda hila za adui. Hila, watu wa Mungu, hila sio mabunduki, hila sio hirizi, hirizi sio hila. Hila ina hatari kuliko hirizi. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko viumbe vyote. I don't know ni nani mwingine mwerevu kwenye maisha yako ambaye yuko kwenye kampani yako. Because that one is the one that devil will use. But when they come with their tricks and their ways, I pray your spirit will be active enough to know.
Amen.
Hapa natolewa kwenye mpango wa Mungu hapa. Hapa natolewa kwenye njia ya Mungu. Hapa natolewa kwenye hatima yangu. Your spirit will come be smart enough. Nikuamshe kidogo. Niamshe akili yako kidogo. Niamshe akili yako kidogo.
Yes.
Wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza. Haya nayo yasema ya spiritual sensitivity ni ya muhimu sana wewe kuyasikia na kuyaelewa. Nikukumbushe jambo moja. Do you know Yesu Kristo wa Nazareti alipokuwa majaribuni, mpaka Yesu anamsikia anafundisha wanafunzi wake kusali, anasema hivi, kwenye sala zenu mseme maombi haya, usitutie majaribuni. Maana yake nini? Yeye anaadmit kwamba jaribu likija kwenye maisha yako, kuna hatari likakumeza. So badala ya kusema mimi nitashinda, omba usiingie. Omba kabisa usitiwe majaribuni.
Yes.
Yaani kwenye njia yangu 2025, Jehova, katika jina la Yesu, kuanzia Disemba hii usinitie majaribuni. Kwani kwa sababu jaribu la mtu kushinda linategemea stamina yake ya rohoni. Linategemea stamina yake ya rohoni.
Yes.
Give it more power a little bit, please. I don't want to shout. Today is my anniversary. It's not good. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Situtie majaribuni. So when we talk about majaribu, ni kitu kizuri kuyashinda. Mm. Lakini kama kuna uwezekano wa kutokuingia, baba uniepushe. Usinitie majaribuni.
Yes.
Kwa hiyo yapo. Ila usinitie ndani yake.
Yes.
Alafu anasema uniokoe. Kwa hiyo ndani ya kila jaribu kuna mwovu hapo nyuma.
Yes.
Yesu Kristo mwana wa Mungu anajaza Roho Mtakatifu. You see, Mungu mwenyewe hakumruhusu Yesu aende njia ya majaribu mpaka alipojaro. Mpaka alipojaro, because it took the spirit for him to win the evil. Ilimpasa Roho awepo ili hata amuonyeshe ni scripture gani unatokea hapa. Kwa sababu ukiwa katikati ya majaribu na muovu yuko hapo anakutizama, huna mlango wa kutokea. Biblia inasema katika kila jaribu anafanya mlango wa kutokea. Ndio uone sasa. Ha! Hallelujah.
Amen.
Kwenye kila jaribu anafanya mlango
wa kutokea.
Swali ni hili, wangapi wanafanikiwa kuona mlango? Kwa sababu jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa ni kawaida ya wanadamu wote. Sasa kama jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa ni kawaida, na waangalie wanadamu wote waliopigwa na maisha, wanadamu wote waliofanya maamuzi ya kawagarimu, ukumbuke kwa ni saa yao ya kujaribiwa, wakashindwa kuona mlango, wakazamia pale. Yeyote aliyemwona akainuka akapotea, akainuka akapotea, akainuka akapotea, waliingia majaribuni. Na majaribu ni kawaida ya wanadamu. So you should know you are next. But the question is, will you see the door?
Yes.
Katika kila jaribu atafanya mlango wa kutokea. Now, mlango wa kutokea tu wenyewe unategemea sensitivity.
Yes.
Tafanya mlango wa kutokea. Wangapi watauona? Wangapi wanauona huo mlango? Huo mlango ni upi? Mlango ni upi? Anaposema mlango wa kutokea tuzungumzie kitasa kochokochokochokwa. Yesu alitokaje? Imeandikwa. Imeandikwa. Will I be in the days of my temptations, will I be spiritual enough and sensitive enough to know a scripture to get me out of this temptation? Kwa sababu nikwambia hakuna jaribu lina uwezo wa kudinda mbele ya scripture. Hakuna.
Yes.
Hakuna. When you get the right scripture on your temptation, ile temptation inaondoka.
Amen.
Roho yangu iwe active. Kupekua kutoka ndani ya Kristo. Kupekua ndani ya moyo wangu na kujua hapa hiki ndio cha kusema. Wakati huu hiki ndio cha kusema. Yesu anajaribiwa jaribu lake la kwanza, anaambiwa kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya kuwa mkate. Na kukumbusha tena, anayemjaribu ni mwerevu. Ana akili. Hakuja wakati Yesu ameshiba. Alihakikisha kufunga siku 40. Biblia inasema kisha akaona njaa. Ndipo jaribu la kwanza linakuja. Kama wewe ni mwana wa Mungu. My daughter, ile ilikuwa ni njaa ya chakula. Kwako inaweza ikawa ni njaa ya ndoa. Kwako inaweza ikawa ni njaa ya kazi. njaa ya mtaji. The question is, when you are too desperate in need of something, will you be able to resist?
Yes.
Ni rahisi kusema Yesu alishinda majaribu pale nyikani, alileta wa mawe ambadilishe kuwa mkate, hata mimi ningeshinda. Wewe uletewi mawe mtumishi. Wewe unaletewa kaka ambaye umetafuta siku zote za maisha yako. Unaambiwa geuza jiwe hili kuwa mkate, maana umri unakwenda. Geuza jiwe hili kuwa mkate. Geuza maamuma hili kuwa mume. Geuza kituko hiki kuwa mke. Muda unakwenda. Yesu nashangaa. Bwana nashangaa. Yesu nashangaa. Nashangaa mimi nashangaa. Hapo lazima uimbe Lord I'm amazed. You know there is no money in your home. You don't have money. You are in need of money. And there is this guy with money. But you know very well this guy upstairs is not okay. This guy emotionally and physically is not well. Lord, I'm amazed. Chinekena, I'm amazed. I'm amazed. I'm amazed. You must sing a song. Ninaisi kusema hivi. Jaribu lilikuwa wazi kabisa hilo. Geuza mawe haya kuwa mkate. Hata mimi ningeshinda. Nikuonyeshe kidogo. Mita chache za nyuma hapo, siku 40 zilizopita, huyu bwana anatangazwa dunia nzima. Na ulimwengu wote unamsikia wanasema hivi, huyu ni mwanangu mpendwa. Msikilizeni yeye. Huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Kwa hiyo watu wote wanajua huyu ni mwana wa Mungu, na yeye amehakikishiwa wewe ni mwana wa Mungu. Siku 40 baadaye anakutana na jiwe. Anaambiwa, "Wewe si ni mwana wa Mungu? Kama wewe ni mwana wa Mungu kweli na unasikia njaa, geuza mawe haya kuwa mkate." You are tempted to say, "Wacha nikuonyeshe mimi ni mwana." Fresh akabada bada 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 mkate. Ndio hiyo unasikia hivi. Nitakuwa naye kwa sababu nina roho wa Mungu, atabadilikia ndani ya ndoa. Kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili kuwa mkate. Unajua kabisa hii jamaa ni jiwe. Ni jiwe. Ila kwa sababu umeokoka unaanza kutiana moyo. Yesu si anaweza mambo yote? Unatafuta viandiko vyako vya kusupport. Yesu si anaweza mambo yote? Ninachojua, Bwana anabadilisha kitu. Alimbadilisha Sauli kuwa Paulo. Unachukua lile vile lako pale, unaingia nalo kwenye ndoa. Baada ya miaka kadhaa unasema, "Baba, huyu mtu ni wa kubeba." Huwa anajinyea kwa sababu chochote ambacho ulikiona, ngoja nikufundishe kidogo. Chochote ambacho ulikiona kabla ya ndoa huwa kina tabia ya kumultiply itself ndani ya ndoa. If you were loved before marriage, it has a tendency of increasing. If you were once slapped before marriage, it has a tendency of increasing. I remember when before I was related by the relationship, I was very poor in communication. Believe me, it has increased. Ukimwona ni mbishi sasa hivi, uwe na uhakika ukiingia kwenye ndoa, it is doubled. Normally, ladies, you should listen to me. Whatever you should know, wewe unakuja kwa mwanaume ili aongezeke. Kwa chochote alichonacho unakwenda kukiongeza. Oh yeah. Labda nikuamshie tena akili. Haupeleki kitu kipya. You are going to multiply. Kama wewe ni mwana wa Mungu, umeokoka. Pitia alifundisha kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anabadilisha. Anabadilisha watumishi. Mtu wa Mungu hakubadilika kwenye uchumba. Muamini Mungu. Ya kwamba Bwana ana uwezo wa kukupatia kitu kingine kinachoeleweka. Ila geuza mawe haya yawe mkate. Kama unaona unaweza kugeuza jiwe kuwa mkate, mimi ni nani nikupinge? Karibu dimbani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Bwana Yesu apewe sifa.
Amen.
Kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya kuwa mkate na kukumbusha Yesu akupewa hilo jaribu akiwa ameshiba. He was tempted wakati ana njaa. He was to be spiritual sensitive enough to know. Hapa najaribiwa. Huu ni mchakato wa mimi kupoteza. Akasema imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu. Lakini kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Imagine, yani jibu la swali ni tofauti na jaribu alilopewa. Maana yake amesukuma, ametafuta kwenye roho yake mpaka akapata cha kusema.
Yes.
Nikumbushe kingine. Nikumbushe kingine. Jaribu lingine la pili, hilo sio njaa. Kwenye hilo la jaribu la kwanza la geuza mawe kuwa mkate, another temptation is this. Kama wewe ni mwana wa Mungu, maana yake ni mimi ninayekwambia siamini. Kwa ni jaribu la kuprove what God has told you. Kwa Yesu angegeuza jiwe lile kuwa mkate, maana yake he was doubting what God has told him. Kwa sababu kumbuka, kama wewe maana yake I don't believe. I want you to prove. Kama ipo tu. I know mimi ni mwana wa Mungu, whether jiwe limegeuka au jiwe halijageuka.
Yes.
I believe mimi ni mwana wa Mungu. I don't have to change a stone for me to be a son of God. Nikimwombea mtu akipona na nikimwombea mtu asipopona, it doesn't change who I am before God. I am who I am before God. Matokeo ya nje hayanipi mimi identity. Ndo hicho pekee Eva alichochemsha. Mungu amekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Kumbuka, na tumfanye mtu kwa mfano. Neno mfano ndio limetohoa neno mfanano. Unaelewa? Mbona niangalia kukusikitika sana? Anawaza, anasema mtumishi, laiti ungejua. Na jiwe langu moja hilo. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mfano ni mzizi wa neno mfanano. Si ndio?
Yes.
Si ndio?
Yes.
Nakubaliana hiyo watu wa Mungu. Mfano ni mzizi wa neno nini?
Mfanano.
All right. Mungu amesema matunda ya bustani yote msile. Mungu amesema tunaweza matunda yote tunaweza tukala. Kasoro matunda haya ya mti huu. Amesema siku tukila tutakufa. Then sikiliza shetani anachokisema. Sikiliza nyoka aliyemwerevu anachokisema. Mungu anajua siku mkila mtafanana naye. Kwani so far saizi nafanana naye? Mungu anajua siku mkila mtafanana naye. So you know what the devil did? Ametaka wa doubt originality ya kufanana walioambiwa na Mungu. Then devil wanted to introduce kwamba kuna zaidi. When the Bible says Bwana ndiye mchungaji wangu, iko hivyo hivyo mwanangu, haina ziada. Aina ya nyongeza. Hautaji kuambiwa mara saba ili uamini. Iko hivyo hivyo. Yaani kamstari ni kale kale kamoja. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unahitaji kusema mara saba ili itokee. Hiyo hiyo moja. Ukisema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Period. Imeisha. Nenda. Unaweza kutembea miaka 8 na hicho kimstari kimoja tu. Kukikiri asubuhi tu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Amen.
Amen.
Lakini shetani anaweza kukuonyesha kwamba yaani umeisema kiwepesi hivyo afu nafikiri imetokea. Haijatokea. Iseme mara nyingi ndio itatokea. Then you think you do it spiritually. Kumbe devil is showing your doubt. Kumbe anakuexpose kwenye mashaka. Kwamba umesema kidogo then unaamini haijatokea. Anasema hivi, mtu yote mwenye imani atauambia mlima huu ng'oka ukajitose baharini. Atauambia, hajasema atauambia mara sita. Anasema atauambia, na asipoona shaka moyoni mwake, yale yasimayo yatakuwa yake. Kwa hiyo aseme tu mlima ng'oka ukajitose baharini, aishie hapo. Lakini mlima ng'oka, 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 kusema mara sita haifanyi mlima kung'oka haraka. Kusema mara sita sometimes is an exposition of your doubt. Na mtego adui uko hapo kwenye mashaka. Kwenye mashaka unapopitishwa kwenye vipindi vya maisha ambavyo vinakufanya umdoubt Mungu, mishale ya adui kazi yake sio kukupiga na kansa eti wa kafa au mshale wa adui cha amerogwa kama yeye amempasulia nazi. Mshale wa adui ni kukufanya utilie mashaka Mungu aliyokuambia, kwa sababu siku ukitia mashaka, nasema yoyote anayeona mashaka asidhanie kuwa atapata chochote kutoka kwa Mungu. So the only thing that will make God not to do anything to you is when you doubt. So number moja, how do I get spiritual sensitivity? Anything that makes you doubt what God has taught you, be sensitive. Be sensitive. Be sensitive. Kwa hiyo unajikagua. Haya ni maombi ya kujiombea mapema. Baba, katika jina la Yesu, nipe kuliona jambo lote litakalonitilia mashaka. Jambo lote litakalonipa mashaka juu yako, nipe kuliona. Nipe kuliona ili itusaidie kwamba wakati wowote hata nikiwa napiga story na marafiki zangu, chochote kitakachoniletea mashaka nisema, "Hey, linda sana moyo wako." Hapo hapo usisubiri. Wewe hivi ameongea kiutani. Amnaga utani. You have any idle word that men have spoken, they will be accountable of it. It is the Bible. Biblia sema neno lolote lisilo na maana walilolinena wanadamu watalitolea hesabu. Maana yake hata utani utatolea hesabu. Wakolewa nitakuwa mimi bwana tayari. It is a joke imetengenezwa ili kukamate. Biblia sema mtu amedakwa, ametegwa kwa maneno ya kinywa chake. Neno tego Kiingereza ni snare. Snare ni kama mtego wa panya. Do you know wewe unapoita utani mbinguni unaita maneno? Ndio maana mtu akikukuta anakuambia unaendeleaje? Useme hivyo hivyo, mwambie naendelea mbele. Yaani hata kama mazingira ni mabaya, sikia, kuna vipindi unaweza kupitishwa kwenye maisha yako na haujakiri chochote kibaya bado. Lakini anaweza kaja tu mtu kukuuliza. Kumbuka ni mwerevu eh? Anakuja kama rafiki kukupampa. How are you Jiana? Unajikuta sasa Bora umeniuliza. Mambo ni mabaya. They wanted you to sign. They wanted you to put a signature of your own words. Mtu wa Mungu, be spiritual sensitive. Be spiritual sensitive. Be spiritual sensitive. No matter the situation, guide your heart, guide your speech. Guide your speech. Mungu amesema tusile matunda haya siku tukila tutakufa. Anaambia mtakufa. Mungu anajua siku mkila mtafanana naye. Okay. Kwa hiyo sasa hivi hatujafanana naye. The woman was not informed. Ignorance. Ignorance. Lack of truth. Lack of knowledge. Sasa ni kuamsha akili kidogo. Nataka kidogo leo nimtetee dada Eva. Na niruhusu nimtetee. Andiko linasema hivi, na tumfanye mtu. When you say let us make a phone on our own design. Phone inaelewa? Hapana. Yenyewe ni matokeo.
Yes.
Mtoto wako na wewe, mtoto wako anaitwa nani mtoto wako kwanza? Mika. Wewe na Mika mlichagua jina lake. So you and Mika decided, you and baba Mika decided what Mika should be named. Then you decided Mika will be named Mika. Mika never selected the name. But it is your job now to tell Mika, why is he called Mika? My full name is Anthony. Short form ni Tony. Sikuchagua jina baba yangu wala mama yangu. Hatukuchagua. It is their job. Or rather, it is my job when I grow up to search. Kwa nini niliitwa hivi nilivyoitwa? Ili nijue kama natakiwa ku take advantage anything upon this name. Kwa sababu faida zozote za mtu ziko ndani ya jina lake. Na hasara zozote za mtu ziko ndani ya jina lake. Kibiblia jina sio nomino. Jina ni action. Jina ni results. So wamekaa wao wanasema hivi, na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kile chenye kutambaa kitambaacho juu ya uso wa nchi. Wamekaa wao, lakini hawakumwambia Adamu, tunakufanya uwe mfano wetu na sura yetu. Adam was not informed that you are our image. Ndio maana in the correction of the second Adam, Yesu anapokuja, we are informed. Who are we?
Yes.
We are informed.
Yes.
Kwa hiyo sisi hatutaki kufeli Adamu wa kwanza alipofeli.
Amen.
Tofauti ya Adamu wa kwanza na Adamu wa sasa, we are informed.
Yes.
Sasa unajua Kristo paka sasa ni image of God. And we are the next after Christ. Then we are the image of God, but we are informed. This is the reason why Mungu amewatoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine ili waweze kujenga mwili wa Kristo. So we are informed, the knowledge. Biblia sema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. So from the first Adam, angamizo lake la kwenye garden ni kukosa maarifa. Maarifa gani? Ya kujua kwamba tayari washafanana na Mungu. They didn't know. So they were pursuing something that was in there already in them.
Yes.
Walikuwa wanakitafuta kitu ambacho tayari wanacho. So kwenye kutafuta kitu ambacho tayari wanacho, it made them lost the garden. They lost the garden. Kwa sababu wanakitafuta kitu ambacho tayari wanacho. Na kuombea kwa Mungu sije ukawa unakitafuta kitu ambacho tayari unacho. Usiutafute utajiri nje, tayari uko ndani yako. Usitafute amani nje, tayari iko ndani yako. Usitafute furaha nje, tayari iko ndani yako.
Amen.
Please understand me, my brothers and sisters. No mortal man on this earth will add anything that the Lord has not given you. God has given you all.
Amen.
And this should give you confidence. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke mwenye cha kwako chochote. That's why akiondoka huyu, you should remain confident. You should remain okay. Because you know what? Everything is already in me. Everything is already given in me.
Amen.
Anaweza kumleta mwingine yoyote na akatoshea kitu kikakaa sawa sawa.
Yes.
Na huu ndio ujasiri sisi tulio nao kwake. Ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Na tukijua anatusikia, tunajua tunazo zile haja tunazomuomba. So there is no reason to fear. Haja zetu zipeleke kwa mwanadamu. Biblia inasema haja zenu nazijulikane. Haja zenu nazijulikane. Kwa hizo haja zako namjulisha jeni mwandambo. Haja zenu nazijulikane na Mungu. Umeshaambiwa mtu akumjulisha haja zako. Now mwerevu akija anakuonyesha jinsi ambazo you cannot make it bila George Mwakasusa. Mwenye kio kiangalia namna hii, George ananiacha, anakufa. So mwerevu anachokufanya anakuonyesha jinsi ambavyo you cannot make without your friend. Kwa unaanza kusema hivi, ameniacha peke yangu, mimi nitafanyaje? Nitafanyaje? Maneno yako yanaanza kusign. Yanaanza kusign. Kwa hiyo ni kweli wakiondoka tu huna chochote cha kufanya. This is the reason why some other people walipoachana na wapenzi wao, walipoachana na wazazi wao, walipoachana na ndugu zao, that was their end of their life. Unakuta mwingine hata kwenye misiba hii, unakuta mwingine analia, mimi nitafanyaje? Baba umeniacha, nimekwisha, nimekwisha. Why? Why? Lack of information. Lack of information. But when you are informed, you know. You know very well. You know very well. You know very well. Even if God takes this one away, I will have him as a substitute.
Amen.
Tumaini langu linabaki kwa Bwana. Kwa sababu nimejifunza maishani mwangu. Mimi sijui Mungu aliniwekaje, lakini nimejifunza maishani mwangu. Chochote ambacho ninacho, sijakihangaikia. Nimetaka kuamini chochote ambacho ninacho ni mkono wake umenipa. I never chose to have a father like him. So I didn't know when he was supposed to go. So God gave me a father like him and he took him away. Yeye aliyemchukua, he knows how to sustain me from here to rapture.
Amen.
Sasa uanze kulia. Hey! Hey! Nini? Hebe ni acha peke yangu. Nimekwisha. Nimekwisha. Sioni sababu ya kuishi. Mwingine anachukua mavidonge. Wa! Ndugu yangu nikwambie, utakutana na malaika mweusi amechukua mundu anakusubiria. Wewe ulikuwa unatenda maovu mjini. Fono kwenye moto. Ndio kile ninakwambia, sio sifa. Kujiua. Acha ujinga, mwambie na tukikusikia. Tunakulapatua makofi. Tunakuachia vidonge vyako au sumu yako ili unywe ufe. Ukifika ukatuhadisie kwa Mungu kwamba walinichapa na makofi.
mimi siwezi, siwezi, sikubali, sikubali, bora nife, bora nife.
Eh? Kufa. So it's very important kujua hila za adui. Na hatuwezi kuzijua kama hatuna nini? Spiritual sensitivity. Kwa sababu yani there is a thin line. Ni kama yani kauongo ka adui, ni yani kuna kama line kembamba kati yake yeye na kweli ya Mungu. Ni kama anawaambia jambo la kuatia moyo, Mungu anajua siku mkila mtafanana naye. Kwa sababu my desire ni kufanana na Mungu. Je, yes, sio nyimbo mnazoimba kila siku? Nataka kufanana na wewe Yesu moyo wangu. Wakati yeye amesema hivi, vile nilivyo ndivyo mlivyo. Wewe unaendelea kusema unataka kufanana naye, maana kibado hujafanana. Kwa nini usiimbe hivi? Mimi ni sura yako, mimi ni sura yako, muonekano wako, mimi ni utukufu wako, mimi ni mwangaza wako, mimi ni mfanano wako, mimi yes, ni image yako.
Yes.
Hizi nyimbo huwa zinatufanya tu tujisikie wa kiroho. Lakini kwa kweli mbinguni wanatushangaa. Nakwambia. Na mimi siku moja nikikutana na Bella Kombo nitamwambia. Kwa mfano Bella, wewe unaimba unasema hivi, nifanye kama wewe. Huo wimbo wanaruhusiwa kuimba watu ambao wanakuja kwa Yesu kuokoka. Lakini tayari uko ndani ya Kristo. Umekuwa kiumbe kipya, umefanana na yeye. Unasema tu mimi ni kama wewe umenifinyanga. Why should you think like it is very far? Kila siku tukija na sasa nifanye kwa nilivyofanya jana haijatosha. Oh baba nifinyange kila siku. Na vinyangaga mara moja tu. Mwaze Mungu anamuumba Adam kila siku. Adam nimekuja kukuumba tena na leo. Wa 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 ni ukaa hapo. Asubuhi tena Adam aombe tena, baba nimeamka. Wacha leo tena unifinyange. Wangapi wana watoto mnani? Waza watoto wako au wewe, wewe si mtoto wa mtu wewe? Waza unaenda kwa mama yako kila siku, mama nizae kwa upya. Oh, tizama mama nimekuja. Mimi ni mtoto wako. Mama nizae kwa upya. Angalia mfano wa mwana mpotevu. It's a complete example. Very beautiful. An amazing illustration. Mwana mpotevu anaondoka nyumbani kwao, akimwomba baba yake mali, alafu anakwenda. Akienda, Biblia anasema hivi, anazitapanya zile mali kwa uasherati. He did something very bad. Alichukua mali ya baba yake kabla baba yake hajafa. It's an evil thing, right? And then alipoondoka, akaenda akatapanya mali. Bora angeinvest akapata hasara. Mwanangu, ametindua hela zote na makaba. Akaishiwa, akafilisika kiasi kwamba anatamani kujishibisha na makombo ya nguruwe. Then Biblia inasema akafikiri sana moyoni mwake, akasema nyumbani kwa baba. See? Even the mentality. Hakusema nyumbani kwa bosi, alisema nyumbani kwa baba. Kuna watumishi wengi. He never said kuna watoto wengi, kuna watumishi. He kept on calling wale walioko nyumbani kwa baba wanaomtumikia babake watumishi, even in the days of evil days. Anasema wanakula, wanakunywa. Mimi nikienda staki aniite mtoto wake. Anifanye tu mmoja wa watumishi wake. Now, akiwa anaelekea kwa baba, naomba niwafikirishe jambo moja. Yale maneno yalibadilisha DNA yake huko ndani. This is what you should know. Spiritual sensitivity should help you always remember God will never change his DNA in you. No matter how you feel, no matter what you see in your life. Mgeukini anakuambia vipindi vya maisha yako havibadilishi Mungu. Mungu yuko vile vile regardless ya vipindi vya maisha yako. Mwingine mkiwa na hela ndio anasema, "Oh baba umenitembelea. Umenitembelea Bwana na kuona Mungu. Na kuona kwenye maisha yangu Jehova nini kwa sababu account imesoma." Siku account ikichina, "Baba unikumbuke kama kuna mahali popote nimekukosea. Naomba toba e Bwana." Ee. Watu wengi wana equate umaskini kuishiwa hela na dhambi. Kwa unasikia baba, paka nimefukuzwa kodi, paka kodi imeisha. kuna na kitu nachoweza kuwa nimemkosea Mungu. Baba na tubu mahali popote nilipokwenda kinyume na wewe. Ni matumizi mabovu tu ya hela. Hukuweka budget yako sawa sawa. Unaanza baba, unirehemu mimi mtoto wako. Unikumbuke Mungu. Unirehemu. Unirehemu. Baba, angalia, usinifanye kuwa mmoja wa watoto wako. Nifanye hata kama mtumishi tu. The Bible says, wakati anakuja with that mindset, yeye baba yake akamuona kwa mbali. The father never waited for him to come home. He ran away. He ran to him. Akakimbia kumfuata, akifungua mikono yake, akamkumbatia, akambusu. Wakati anajieleza, mimi sijui ni nyamaza kimya. Wakamchapa pale vazi jipya. Hajakaa sawa, wakamweka pete ya dhahabu, hajakaa sawa. Hivi alioga kwanza. Alioga. Wakakisha na pigi pulizi. Now my question is, can I ask you a very funny question? Can I? Walipima saa ngapi size yake ya nguo? This tells you, the father knows the son. Baba anamjua mtoto wake. Na sio tu anamjua. Baba alikuwa anatumaini na mtoto wake kurudi. Kwa hiyo alihifadhi jinsi yake, alihifadhi suti yake, alijua mwanangu siku moja atarudi. Wakati wewe huku unahangaika unasema hivi, hivi nikirudi itakuwaje? Mungu anasema hivi, I know one day my son, my daughter will come back. What a loving God. What a loving God. So, kazi kubwa ya adui ni kukuhakikisha wewe una doubt identity Mungu aliyokupa. Una doubt identity Mungu aliyokupa. Mungu amekupa identity yako, kazi ya adui ni kukuonyesha hiyo identity sio halisi. Mfano, Yesu siku moja akiwa anajua kabisa kusudi lake yeye ni kufa na kufufuka, ndicho alichoitiwa na Mungu. Akiwa duniani anawaambia wanafunzi wake, mimi kufa alafu nitaokoa wanadamu. Then Petro akasema, kwa nini unasema maneno hayo? Hakuna mtu anaweza kuua mbele yao tu sisi. We will defend you, we will stay with you. Jesus akasema, get behind me, Satan. So Jesus knew. Jesus knew. Kinachoongea kwa Petro hapa kinaonekana kama ni kizuri.
Yes.
Inaonekana kama ni manifestation of love.
Yes.
Lakini behind it, devil was talking. Maombi yangu ni haya katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Tuisikie na tujue namna ya kuitofautisha sauti ya shetani ikiwa inaongea.
Yes.
Sema baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Usinitie majaribuni.
Usinitie majaribuni.
Bali uniokoe na yule mwovu.
Bali uniokoe na yule mwovu.
Let my spirit be sensitive.
Let my spirit be sensitive.
Ephesians chapter number 4 verse 19. Ephesians chapter number 4 verse 19. Number 4 verse 19. Ephesians number 4 verse 19. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so that indulge in every kind of impurity and they are full of greed. Nitakuwa nakitafuta, anasema having lost all sensitivity. Kiswahili anasema wakiwa wamekufa ganzi. Umeona hapo?
Yes.
Anasemaje?
Ambao wakiisha kufa ganzi.
Wakiisha kufa ganzi,
wanajitia katika mambo ya ufisadi.
Wanajitia katika mambo ya ufisadi. Maana yake nini? Hawa watu ganzi iliyokuwepo kwenye maisha yao iliwasaidia kujua this is wrong. This is right.
Yes.
Lakini shetani anachokifanya, anaiua ile ganzi. Na wakifa ganzi, they don't feel. Mtu aliyekufa ganzi hasikii chochote. Utapiga, utakata, utaharibu. Kuna zile sindano wanachomwaga watu wakiwa wanafanyia operation. Zile zitu sindano za ganzi zinaitwa sindano za kuua ganzi. Ganzi ndio kitu ambacho tunacho kitayari. Ganzi ni umeme unaotembea kwenye mwili wetu.
Yes.
Ganzi ni neno jingine la umeme wa mwili. kwao wanachoma sindano ambayo ile dawa inaua ganzi. Ikiua ganzi wenye kukukata na kukukata. Kwa hiyo mtu aliyekufa ganzi rohoni mwake akiwa amepoteza sensitivity ndani ya roho yake, atakatwa akiwa juu anakatwa. Ataondolewa kitu chema akiwa juu kinaondolewa. Kwa nini? Kwa sababu ganzi kwenye mwili wake imekufa. Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Ganzi ya roho yangu na ilindwe.
Ganzi ya roho yangu.
Kila wakati ewe Bwana, unikumbushe kwa roho wako.
Unikumbushe
kwa roho wako.
Unikumbushe.
Uniamshe roho yangu. Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Jinsi ya kutofautisha sauti ya madhara na sauti ya mema. Katika jina la Yesu. Ninakataa kupotea. Ninakataa kujaribiwa na kupotea kwenye majaribu. Kwa jina la Yesu. Ee Bwana, ukaiuishe ganzi ya roho yangu. Uisha ganzi ya roho yangu. Ili kujua nini cha kufanya na nini cha kutokufanya. Ongoza njia zangu ee Bwana. Ukanijaze roho wako. Kila wakati.
Kila wakati.
Kila wakati. Nijue nini cha kujibu. Wakati wa majaribu yangu. Wakati wa mapito yangu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa kusema yasiyofaa. Ninakataa kuingia kwenye mtego. Mtego wa maneno yangu mwenyewe. Kwa sababu ya pressure ya jaribu. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu. Baba ulitupa nafasi.
Ulitupa
fursa.
Ulitupa
mpenyo.
Ulitupa
chance ya kuomba tusiingie majaribuni. Kama Yesu alisema, tuombe hivi, usitutie majaribuni. Maana yake inawezekana kuishi maisha ya kuepuka majaribu kwa jina la Yesu. Nami ninaomba ee Bwana, njia yoyote itakayonipelekea kwenye jaribu la afya, kwenye jaribu la ndoa, kwenye jaribu la amani, kwenye jaribu la umasikini, kwa jina la Yesu, usinitie majaribuni. Usinitie majaribuni. Usinipeleke kwenye biashara itakayoua uchumi wangu. Usinipeleke kwenye ushauri utakaoua maisha yangu. Nipe kukusikia kwa sikio la ndani. Nipe ujasiri wa kutendea kazi ulichonielekeza kwa jina la Yesu. Utakaponiambia ee Bwana, hii sio njia ya kupita, nipe ujasiri wa kuikataa. Utakaponiambia ee Bwana, huyo sio rafiki wa kwenda naye, nipe ujasiri wa kumkataa. Utakaponiambia ee Bwana, huyu si mtu mwema, ataniletea matatizo mbeleni, nipe ujasiri wa kumkataa. Increase my sensitivity. Increase, oh Lord, my sensitivity. Kwa jina la Yesu. Ketora baka lize geda gaya. Netole baronte zeka. Uniepushie njia ya majuto. Chunguza moyo wangu. Uone kama iko njia iletayo majuto. Uniepushie njia ya majuto. Uniepushie njia ya majuto. Uniepushie rafiki wa majuto. Uniepushie maamuzi ya majuto katika jina la Yesu. Kama mwanadamu, pressure ya maisha inaweza kunisukuma na kutaka kuamua na kuchagua visivyofaa katika jina la Yesu. Wakati macho yangu hayaoni, macho yako yanaona. Wakati roho yangu haioni, roho yako inaona katika jina la Yesu. Niepushie njia ya majuto. Give me sensitivities, oh Lord. Give me sensitivity, oh Lord. Weka ganzi yako ndani yangu. Weka ganzi yako kwenye roho yangu. Weka ganzi yako kwenye maisha yangu. Weka ganzi yako kwenye maisha yangu. Alipoambiwa geuza mawe kuwa mkate, alishtuka. Akasema mtu hataishi kwa mkate tu. Ni kweli njaa nasikia, lakini sio lazima kula sasa. Ni kweli njaa nasikia, lakini sitaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litakalo kinywani mwako. Neno lako liongoze maisha yangu. Neno lako liwe kwenye kinywa chako daima. Neno lako liwe kwenye kinywa changu daima. Neno lako lijae moyoni mwangu daima. Uniongoze roho wako. Uniongoze kwa roho wako. Kwa neno lako. Nipe ganzi ya roho wako. Nipe ganzi ya roho wako. Give me spiritual sensitivities, oh Lord, in the name of Jesus. Nijalie katika jina la Yesu Kristo umakini wa rohoni. Umakini wa rohoni kuyatambua yanipasayo kufanya, kuchagua sawa sawa katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Nisije chagua atakayeniingiza mashakani. Nisije chagua kitakachoniletea kwenye matatizo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wengine wako kwenye hali hiyo waliopo kwa sababu ya aina ya watu waliowachagua, kwa sababu ya aina ya rafiki waliowachagua. Kuna wengine ajali walizoingia ni kwa sababu ya kusindikiza rafiki aliyemsindikiza. Give me sensitivity, oh Lord. Give me sensitivity, oh Lord. Nisije nikamsindikiza mtu kwenye mauti yangu. Nisije nikamsindikiza mtu kumbe ni mauti yangu. Nisije nikamsaidia mtu kumbe ni shida yangu ya kesho. Ee Bwana, niepushie. Moyo wangu naujua ulivyo mwema wakati wote. Nisaidie ee Bwana, nisije nikasaidia mtu atakayenichoma kisu kesho. Nisije nikamlisha nyoka atakayeua maisha yangu kesho. Kwa jina la Yesu, nipe umakini wa rohoni kujua nani ni nani na kujua namna ya kutoka katikati yao. Nipe kujua namna ya kutoka katikati yao. Hata kama kuna mahali tayari nimeshakosea, nijalie ee Bwana kujua namna ya kutoka. Nifanyie mlango wa kutoka. Nifanyie mlango wa kutoka. Nifanyie mlango wa kutoka. Nifanyie mlango wa kutoka. So barada balaka dere balada
bayada la kasiti ho barata sata letezele barata zikita letezele barata shata kita letizo barana na shati entorada bagati zina letezele berede gota yakatizele de barana rade yakatoshe de amanda rekosata tila bashati obrata shini kapia letozala kote letezele bane lontazala baridi oshaka rodo nake yakatodira retizalina mata lantarada bagareto zonini baroto shakata lekazata kitijadaba lotabarada kasido bata retizalishata letazada katina letezeketora tote entozana bradoja lekladuja kidada parana kasadadina letezelita shakadia roto jana baroto te letezapakatanona letezelina nato
my steps
let us at rot
my steps
reto jaki
give me spiritual sensitivities sense zangu za rohoni ziamshwe 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 nakataa kutembea blindly nakataa kutembea bila hisia katika jina la Yesu napokuwa katikati ya watu wengi nipe kujua what is wrong what is right nakataa kuangaika nakataa kuishia kwenye aibu nakataa kwenda chaka nakataa kupick what is wrong katika jina la Yesu shegele baada ribaleko zoni tone refresh toma
leo zekito
shabana rebele pata kaza ya kaza soba liada bande
reto sele maratane letebe
usinitie majaribuni bali uniokoe na yule mofu usinitie majaribuni bali uniokoe na yule mofu usinitie majaribuni bali uniokoe na yule mofu. Eva alipokutana na nyoka alishindwa kugundua ujanja uko wapi. Nipe kujua ujanja wao, nipe kujua ujanja wake, nipe kujua njia ya kupita, nipe kujua namna ya kuepuka. Shata lebana
Sheketiza lota
Olibara teke
Leke siti lota barahe Leke bere na tukata na namatehi Roto salate maroto bashatada Leto zeli na marate keto yedi Ota marada na sabakara kede Ota maradi shekete rido dada Lante zeli no brata kataya Leto zeli brano zikito Yetu zeli potina marido Leto zani manto Leti zeli teke rido Yare ne mashepi kotai Leto bradu zeli no mano Leto zane narada gati Yete zele zele zemi bade Ete brato zane bradoya Eto zebra takati zene fia Leto zebra no bojane mante Ere nato zeli no brada fia Leto zene neto tanaba Leto zala bade Leto zene kese negedi Otra te zatea Ete zate Leto kata narada Marati kotai ade Leto zeli da Jarani Yeah, Sitaiendea njia ya ajali yangu. Sitaiendea njia ya makushuka kwangu. Sitaiendea njia ya ajali. Sema sitaiendea njia ya ajali yangu. Sitaiendea njia ya kushuka kwangu. Sitaiendea njia ya hasara yangu. Sitaiendea njia ya aibu yangu. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Ninakataa.
Ninakataa.
Rafiki wa aibu.
Rafiki wa aibu.
Ndugu wa aibu.
Ndugu wa aibu.
Mpenzi wa aibu.
Mpenzi wa aibu.
Ninakataa.
Ninakataa.
Sitaiendea.
Sitaiendea.
Njia ya anguko langu. Sitaiendea.
Sitaiendea.
Njia ya kushuka kwangu.
Sitaiendea. Sitaiendea.
Njia ya mauti yangu.
Njia ya mauti yangu.
Neno lako linasema.
Neno lako linasema.
Wewe Bwana.
Wewe Bwana.
Njia za kutoka mauti.
Njia za kutoka mauti.
Na Yehova Bwana.
Na Yehova Bwana.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kila wakati.
Kila wakati
unanitoa mautini.
Unanitoa
mautini.
Unanitoa mautini.
Sitafia.
Sitafia.
Waliposema nitafia hapo.
Waliposema nitafia.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kila hila.
Kila hila.
Ninaipinga.
Ninaipinga.
Kwenye maisha yangu.
Kwenye maisha yangu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa silaha zote.
Kwa silaha zote.
Za Mungu.
Za Mungu.
Nilizovaa.
Nilizovaa.
Ninapinga.
Ninapinga.
Kila ajaye kwa hila.
Kila ajaye kwa hila.
Ninapinga.
Ninapinga.
Wanafungiwa nje.
Wanafungiwa nje.
Kila wale hao kwa hila.
Kwa
jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Wanakanje.
Wanakanje.
Kila ajaye kwa hila.
Kila ajaye kwa hila.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Wanakanje.
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 Ninakataa.
Ninakataa.
Njia ya mauti yangu.
Njia ya mauti yangu.
Ninaikataa.
Ninaikataa.
Mwili wangu utakataa.
Mwili wangu utakataa.
Akili yangu itakataa.
Akili yangu itakataa.
Ushawishi wao.
Ushawishi wao.
Hautakuwa na nguvu juu yangu.
Hautakuwa na nguvu.
Ushawishi wa adui.
Ushawishi wa adui.
Hautakuwa na nguvu juu yangu.
Hautakuwa na nguvu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Roho yangu itapuuza.
Roho yangu itapuuza.
Roho yangu itapuuza.
Itapuza.
Automatically.
Automatically.
Roho yangu itapuza.
Roho yangu itapuza.
Roho yangu itakataa.
Roho yangu itakataa.
Njia ya kushuka.
Njia ya kushuka.
Inaikataa.
Inaikataa.
Roho yangu inaikataa.
Roho yangu inaikataa.
Moyo wangu unakataa.
Moyo wangu unakataa.
Njia ya kuanguka.
Njia ya kuanguka.
Roho yangu inaikataa.
Roho yangu inaikataa.
Moyo wangu unakataa.
Moyo wangu unakataa.
Njia ya kuaibika.
Njia ya kuaibika.
Roho yangu inakataa.
Roho yangu inakataa.
Moyo wangu unaukataa.
Moyo wangu unaukataa.
Kwa jina la Yesu.
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 Bali mimi.
Bali mimi.
Na njia ya kuinuka.
Na njia ya kuinuka.
Moyo wangu utaikimbilia.
Moyo wangu utakimbilia.
Njia ya kufanikiwa.
Njia ya kufanikiwa.
Roho yangu itaikimbilia.
Roho yangu itakimbilia.
Njia ya kuinuka.
Njia ya kuinuka.
Roho yangu itakimbilia. Njia ya kuendelea. Roho yangu itakimbilia. Njia ya afya. Roho yangu itakimbilia. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Leo hii.
Leo hii.
Ninajaza ndani yangu.
Sensitivity za roho.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Roho yangu inakataa.
Roho yangu inakataa.
Roho yangu inakataa.
Roho yangu inakataa.
Kila njia.
Kila njia.
Ya kuanguka.
Ya kuanguka.
Njia ya ajali.
Njia ya ajali.
Roho yangu inaikataa.
Roho yangu inaikataa.
Inakataa.
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 Parakatosa.
Lekosata.
Koli bayo.
Katosha.
Shakata.
Lakaparakato. Yeketara.
Yeletezo roho yako.
Barakamasha.
Yeletezo roho yako.
Yakatara.
Ifundishe roho yako. Ifundishe roho yako. Supara baridolo. Shetema. Repeleno pasisu. Shotema. Shotele matuzi.
Yeketele
porotuzi.
Shetema.
Rotonazio.
Yeketele.
Toko perenoso.
Baratuzi.
Sezona pa.
Baratukuzate. Lekerito jata. La barato zidio. Leko satanidio. Leto zeketora. Leko zaratanaba. Barato zidio. Zeketo rizote. Barati zikitoli. Leto rito palani. Barato kuzate yaba. Rato zekete. Leko baratagato. Leko baratia. Jataranada. Yaktizo rizo. Leko baratagate. Leko brate. Yakto jakata. Yakatayada. Leko rado. Jarito zali. Leko zarito. Leko zalito. Leko zatagata. Rato zikito. Loko barata. Yaka shakata nama. Lato barata. Let's go, let's go. Kazi, Shetty Rito Zadi, Lecce Zitoni, Leco Sateria, Rabo Catania, Shakara Totani, Reti Zanita, Lando Platinaba, Lando Celimari, Leco Dia, Rati, Leco Prati, Lecce Zitipato, Shakara de Mosoto, Perito Zikidoma, Paranato Zitio, Lando Salino, Shakari, Paracoto Palati, Leco Pasacito Palati, Tendido Palati.
Let us celebrate.
Njia ya hasara tutaiendea.
Amen.
Njia ya ajali tutaiendea.
Amen.
Njia ya mabaya hatutaiendea.
Amen.
Njia ya kukosa hatutaiendea.
Amen.
In Jesus mighty name.
Amen.
People can be tempted that we are like them. We are just normal being. But trust me, utu wetu wa ndani ukijazwa nguvu.
Yes.
It will show we are different.
Amen.
So, anaonekana ni kama sisi lakini results za maisha ndo zinaamua ni nani ni nani.
Yes.
So mara nyingi napenda kuambia watu don't mind hata mtu akikudharau au akikuchukulia poa. Allow your results to speak to them.
Yes.
And for 2025 allow your financial progress.
Amen.
To talk to them.
Amen.
Don't talk too much. Sijieleze sana. Mimi na 25, let your progress speak.
Yes.
Bwana Mungu akubariki na kukulinda.
Amen.
Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akupe amani.
Amen.
Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe fadhili.
Amen.
May your spirit be sensitive all the time.
Amen.
Even when you don't like it, when you don't feel like it, even when you are off mood, you shall be always on the spirit.
Amen.
Roho yako itakuwa sensitive.
Amen.
You will never be caught off guard.
Amen.
You will know what to do.
Amen.
You will know the right way to choose.
Amen.
Mungu hatakuacha uingie kwenye hasara.
Amen.
Hatakuacha uingie kwenye mabaya.
Amen.
Hatakuacha uingie kwenye kutokueleweka.
Amen.
Njia ya ajali wewe hautaingia.
Amen.
Njia ya hasara wewe hautaingia.
Amen.
Njia ya mabaya wewe hautaingia.
Amen.
You are protected in the name of Jesus.
Amen.
You are protected in the name of Jesus.
Amen.
I bless you today in Jesus' name.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.